Брати і сестри, вітаю вас всіх любов'ю Христа. Він дає нам свою благодать і те, що ми живі і добре себе почуваємо, і можемо бути разом в церкві, це Божа благодать. Пам'ятаєте, ми, хто були в таборі, в тому, що раніше відбувся, де ми досліджували тему благодать, пам'ятаєте, все, що не пекло, це благодать. Це Божа благодать, і Він до нас приходить своєю любов'ю, обгортає наші душі. І дуже важливий момент, дуже важливо те, що Він дає нам своє Слово. Його Слово – це світло, без світла нема життя. Нема ніякого практично життя, ніякої надії. Господь нас просвіщає, дає нам це світло, небесне світло від Нього самого. І ми, як люди, які згрішили, особливо в цьому потребуємо, особливо маємо потребу. Якось Господь так в останній період все більше і більше, скажімо, занурює нас в таку сімейну тематику. І ми проповідуємо вже не один раз на ці теми, і це пов'язано навіть з тим, що отак стих за стихом ми проповідуємо, розділ за розділом. І сьогодні ми ще продовжуємо. Пам'ятаєте, що ви ще не забули, що ми все ще про Авраама говоримо. Ну, ми зараз разом з ним вже довгий період там Ісаака женимо. От, невесту вибираємо. Може, вже сьогодні завершимо невесту вибирати. От, і там залишиться нам ще Авраама похоронити, і вже буде фініш. От. Так що незабаром, незабаром. Я говорю про сімейну тематику і те, що ми сьогодні будемо говорити, воно співзвучно з тим, що ми слухали минулого тижня, над чим ми роздумували. І я хочу декілька, скажімо, таких думок для всіх присутніх тут і тих, хто не були, скажімо, не були там в таборі, сказати, що вже сьогодні прозвучало, що ми втрачаємо часто оцей фокус, що наше особисте життя, воно не зовсім наше. І наші сім'ї, вони також не тільки для нас, а перше всього Бог створив сім'ю для себе, Бог створив стосунки на землі для себе і багато чого. Навіть вчора ми говорили про те, що Господь створив такі речі, про які ми не думаємо, що Він створив. Це важливо при вихованні дітей. Ми говорили про те, що Господь створив плач. І це важливо при вихованні дітей, особливо маленьких. Господь створив біль. І це теж дуже важливо для нашого життя, для того, щоб Бог через це виховував нас, а ми щоб виховували наших дітей. Господь не просто так біль створив. Господь створив нас здатними мати звички. І ми завжди думаємо про звички, як про недобрі звички, про наркотики, алкоголізм, там і ще всякі різні речі. Ми про всякі такі звички думаємо. Але Господь створив нас здатними звикати до чогось, мати навики, і Він створив це для доброго, для добра, для добрих звичок, до добрих навиків. І хай Господь нам допоможе все це використати для збудови особистого життя, для збудови оточуючих нас, для того, щоб ми збудовували в церкві один одного. Така Божа воля, Він так задумав це. І тому це все не випадково. Ну, ми говоримо про те, що от Єліазєр вибирав наречену для Ісаака. Можливо, хтось це сприймає, а навіщо це мені, я вже давно там одружився, можливо, вже й дітей поженив і так далі. І ми маємо бути озброєними людьми для того, щоб служити іншим людям. І якщо ми самі вже цю тему, скажімо, проїхали, то в нас є діти, в нас є внуки, і нам дуже важливо розуміти, що Біблія вчить про це, що Біблія говорить. Надзвичайно важливо сприймати Біблію як Боже Слово. Це означає, що вся Біблія від початку до кінця Боже Слово, і ми тримаємось цього Божого Слова. Те, що Бог сказав, надзвичайно важливе, і те, що Бог сказав, абсолютно істинне. І нічого, що протирічить Біблії, не є істинним. Лише те, що Біблія говорить, є істинним. І якщо ми сприймаємо все щось інше, що не є істиною, то це означає, що ми живемо в брехні, і брехня спонукає нас до дій якихось. Тобто брехня спотворює наше життя. Ну, наприклад, саме просте. Якщо чоловік чи жінка, чи взагалі людина не вміє стримувати своїх емоцій, не може їх стримувати, то це явне, скажімо, свідоцтво про те, що серце її наповнене брехнею. Ми зараз про це не будемо говорити якою, але кожен гріх говорить про те, що брехня керує нами. І нам потрібно знати істину, яка стосується різних практичних питань. Ми говорили ще минулий тиждень про те, що ми не маємо права, як Божі діти, розділяти життя на духовне і бездуховне, на духовне і світське. Велика проблема взагалі в християнстві від того, що люди собі розділяють, що є духовне, це тоді, коли в церкву приходять, духовне, коли Біблію відкривають, коли моляться, а як тільки все це завершилось, далі починається моє світське життя. В принципі, така номінальна релігія, яка нас оточує, зокрема, ближче всього тут, скажімо, і саме більше, домінуючий фактор православ'я, все побудоване на цьому. Є духовне, і далі починається світське. Біблійне мислення веде нас до того, що ми зрозуміли, що нема нічого світського Божих дітей. Все їхнє життя – це поклоніння. І або вони поклоняються Христу, або збиваються з дороги і поклоняються творінню. Або творцю, або творінню. По-іншому не буває. Всі люди, які не знають Бога, не знають Христа, постійно живуть в ідолопоклонстві і поклоняються не творцю, а творінню. І це жах цієї гріховності, того, що ми таким чином Богу протистоїмо. Так що надзвичайно важливо знати Бога і поклонятися Йому, і прихилятися перед Його Словом. І тоді, коли це торкається простих таких, здавалося б, банальних земних речей, з якими ми стикаємось кожного дня. Так що повертаємося до 24 розділу. Ми сьогодні не будемо читати його повністю, все спочатку, але пригадаємо те, що ми говорили вже раніше, як Авраам, Єліазєр вибирали цю наречену для Ісаака. І що говорив Авраам, які оці основні критерії для того, щоб молоді люди могли одружитися. Це стосується і хлопців, і дівчат. І дівчатам на такі самі речі потрібно дивитися. Це важливо. Дуже важливо. Життя складне, ми не можемо його прожити без Бога і Його милості. Нам дуже складно без Нього. І для того, щоб Він був з нами, нам потрібно йти Його дорогою. Це на Його дорозі, благодаті, на Його дорозі ті благословіння, які Він обіцяє. Я ще раз підкреслюю, коли ми йдемо своєю дорогою і кличемо: «Боже, прийди, поможи і ходи зі мною моїми дорогами», то це, знаєте, виглядає не зовсім так, як, знаєте, в того цигана, який там щось на полі крав, і голова колгоспу його там зловив, а він каже: «О, попали ми, Господи, з тобою». Нікуди Господь не попадав. От. Господь не ходить з нами по наших дорогах. Він ходить своєю дорогою, туди веде нас. І всі, хто на його дорозі, мають завжди, завжди Боже благословення. Не буває по-іншому. Так що пріоритетні критерії, які ми вже розбирали, про які ми говорили, я нагадую. Наречена, яку ви шукаєте, хлопці, християни, і наречений, якого ви шукаєте, дівчата, він має знати ім'я Бога живого, він має знати Бога, він має бути християнином, він має бути віруючим. Ми читаємо про Авраама, не було тоді ще християнства, але він знав, що його родина під час того періоду, поки що він не вийшов з своєї батьківщини, не пішов в ту землю, до якої Бог його кликав, то в той час він говорив, як Бог йому являвся, він свідчив, і вони увірували. І 24 розділ яскраво про це говорить, що ці люди, з якими Єліазєр зустрівся там в Месопотамії, вони постійно закликали ім'я Бога, вони називали оце ім'я Яхве, величного живого Бога, єдиного, який існує і не змінюється, незмінного вічного Бога. Про нього вони чули і про нього говорили. І це було на устах Лавана, це було в тій родині, куди вони прийшли. І є інші ще свідчення, не тільки з 24 розділу, з інших розділів, що ця родина, вона поклонялася Богу живому. І Авраам, знаючи про це, він заставив поклястися Єліазера, що він саме звідти, не з оцих людей, не з тих поган, серед яких ми живемо в ханаанській землі, а звідти люди, які знають ім'я живого Бога. Вони були недосконалими, вони не все добре знали, не були дуже точними, теж свідчення про це є. Але вони знали живого Бога. Знали живого Бога. Тому перше і найголовніше, що Господь вчить, що християни, молоді християни, вони одружуються, вони шукають наречену з Божого народу. З Божого народу. Друге, про що ми говорили, і Господь закликає до того, щоб ми шукали християн, які зростають, які присвячені, які живуть раді Божого завіта. Не просто живуть при церкві для свого задоволення, живуть при церкві, але служать самі собі. Живуть при церкві, але наповнені світськими інтересами всякими. І царство Боже, і Божий завіт їх абсолютно не цікавить. Так от, Авраам посилає Єліазера, і він має знайти наречену, яка згідна відмовитись від всіх зручностей і переваг, які вона має там, і прийде в землю, де живуть вони. І це раді Божого завіта. Бо вона стає частиною тієї великої сім'ї, яка покликана бути провідниками Божих планів і Божого завіту. От і до цього всі християни покликані, так що нам потрібно не забувати про це. Не забувати про це. І тому важливо було, щоб оця Ревека, про яку ми досліджуємо, вона була готова залишити добрий край, цивілізований край, залишити будинок, дім і піти жити в палаці. На довгі роки жити в шатрі, практично в пустині або в степу. Ось такі зміни, але її серце було готове на це. Вона знала, що там їхні рідні, яких Бог призвав, і вони присвячені завіту, і вони там живуть раді Бога і раді Його завіту. Бог так вирішив. Пізніше ми трошечки торкнулися про те, що сказано тут, що ця Ревека була дуже гарною, вродливою дівчиною. Єліазер це відмітив відразу, але це не було вирішальним. Так що просто нагадаю для всіх, хто розраховує саме на вроду, на красу, пам'ятаєте, що ми говорили, що таке краса і чим вона виділяється, скажімо, але це, ну, скажімо, нормально от в случаї з Ревекою, що вона була гарна, але в неї, крім краси, було ще багато чого. Я відразу згадую один приклад, який чув ще, скажімо, в своїй юності, його часто згадували на весіллях, про те, як до одного старшого такого пастора, старого, вже прийшов молодий хлопець і на радостях говорить, я женюсь, порадійте зі мною, я женюсь. І на кому ж ти женишся? От, ну, каже, на кому женишся? Ну, і що ти знайшов в ній, що ти на ній женишся? Що там таке? Він починає розхвалювати і розказує, вона дуже гарна, а той взяв папірця і ноль пише. Вона там ще, говорить, вона така кмітлива, розумна, освічена, а той все нулі пише. Понаписував нулів, там, поки той перечисляв. От, і жде, поки він скаже, а потім він говорить, вона Бога любить, і він тоді одиницю перед тими нулями ставить. І ми маємо розуміти, що ця краса, вона нікому даром не нужна, якщо, знаєте, там нема всього того, що було і що описано зараз, і ми читаємо про Ревеку. Коли не було оцього основного – любові до Бога, знання живого Бога і згода жити по Його завіту, згода жити не по-світськи, а по-божому, згода втрачати раді Бога, щоб набувати більшого, головнішого, важливішого в нашому житті. Так що краса Ревеки, вона була не обесцінена різними речами і навіть не обесцінена її легкою поведінкою. Ми підкреслювали, і минула моя проповідь була, пам'ятаєте, що вона була незаймана, вона не була під завітом, вона була вільна, вона мала право виходити заміж. Не так, як часом буває, люди наобіцяють кому завгодно, а потім біжать туди, куди самі хочуть. І друге, що вона була саме дівчиною, вона заміж виходила дівчиною. І треба також про це пам'ятати. І це обесцінена краса, обесцінена краса. Коли ми говоримо про Ревеку, вона мала оцю необесцінену справжню красу, і Господь був з нею і вів її. І тепер повертаємось до нашого тексту, і сьогодні ми далі говоримо про це благословенне одруження, або про те, як не влипнути молодим людям. Так що давайте будемо слухати і будемо уважними. Спочатку ми просто будемо читати, я прокоментую деякі, скажімо, ці тексти, які ми будемо читати. 24 розділ, почнемо 16 вірша читати. «Була то дівчина пригарна з виду, незаймана, ні мужа ще не знала. Тож зійшла вона до джерела і, набравши повний кувшин води, вийшла на гору». Вийшла на гору. Що ми вже звідси, скажімо, з цього тексту мусимо знати, на що ми мусимо звернути увагу? Дивіться, дівчата того періоду і дівчата на сході, вони, це їхнім обов'язком були. Не чоловіки по воду ходили, жінки по воду ходили. І це не було так просто. Це не з крана набрати води, скажімо, на кухні там чи ще де-небудь і принести. Це було зовсім по-іншому. Навіть криниці в дворі не було. Вода добувалася дуже важко, дуже важко. І краще всього, як знаходилось джерело, як в даній ситуації, але до нього потрібно було йти. І біля того джерела практично розвивалося це життя всієї цієї, всього цього міста. І туди збиралися люди, і туди вони приходили по воду. Крім того, там і напували вони тварин, і там умови для цього створювали, щоб, наприклад, овець поїть. І в даній ситуації оця дівчина, молода і гарна, вона бере повний кувшин води. Це, ну, скажімо, просто так, знаєте, з літровим чи трьохлітровою банкою туди не ходили. З вечиком якимсь невеличким, щоб ходити там 40 раз бігати за день і набирати. Це було, був серйозний кувшин, в який потрібно було набрати води і поставити на плече або на голову, і потрібно було таким чином нести. Нести. Причому, дивіться, ми помічаємо, ця дівчина несе цю воду нагору. І це потрібно було робити не один раз. Це потрібно було робити кожного дня практично, щоб принести додому свіжої води, якщо це сім'я велика і так далі. Це потрібно було для того, щоб і не тільки, скажімо, люди понапивалися, а й худобу напоїть, яка була. Пам'ятаєте, що в принципі це, ну, скажімо, люди займалися саме тваринництвом, і їм потрібно було поїть водою і тварин. І Ревека, оця дівчина, це її було обов'язком, вона мусила це зробити. І дивіться, вона піднімає цей кувшин, несе і несе нагору. Тобто в долині було джерело, так і зазвичай буває, що вода десь в долині, потрібно її кудись доставити. Можливо, по рівнині або підніматися нагору. Це той випадок, коли вона піднімається нагору. І хочеться сказати, дівчата, краса не завада цьому. Їй краса не заважала працювати. І нести нагрузку, фізичну, серйозну нагрузку. Тепер, коли ми читаємо далі, підемо далі. Слуга, оцей Єліазер, який перед цим тільки помолився, щоб Господь послав на зустріч дівчину. І так, як він перед такою складною задачею стояв, то пам'ятаєте, що він просив? Боже, дай, щоб та, яка вийде, якщо вона та, яка потрібна, і якщо це та наречена для Ісаака, то вона має мене послухати про те, що вона, я попрошу в неї води, вона дасть мені напитися, а потім скаже, я ж і верблюдам дав. Дивіться, ніякої, здається, містики, бо всяке бувало. Я вже вам говорив, знав чоловіка, який ставив відро на вулицю в 20 градусів морозу, от, і казав, як замерзне, то значить Божа воля. От, як до ранку замерзне. От, так що і таке буває. Інші ще якихось містичних там речей шукають. Той каже, куди коні повернуть, скажімо, потім сам смикає, як туди, куди хоче. Ну, різні є варіанти, як ці питання вирішуються. Тут Єліазер, і в нього перевага, що він, знаєте, він невлюблений. Він з тверезою головою, бо влюблені всі п'яні. Вони мало що розбираються і мало в чому можуть розібратися. От, скажімо, так що він тверезо розбирається, і він ставить такий високий стандарт, тому що він хоче керівництва Божого. Божого керівництва в цьому, а не просто свого власного. Він розуміє, що таким чином розвернуться події можуть тільки при безпосередньому Божому втручанні. По-іншому не може бути. По-іншому не може бути. І от він і помолився про це. І тепер бачить, оця дівчина йде, перша, яку він бачить. І він наперерізь її йде вже, коли вона набрала води і несе. І він вже роздивився, він вже зрозумів, по яким знакам, які на сході використовували, що вона не займана, що вона дівчина. Він вже це зрозумів. Він не до якоїсь тітки там підійшов, чи до молодої, молодиці якої-небудь, яка там прийшла за водою. От. Він йде до дівчини, і він йде наперерізь. І ось йде цей слуга їй назустріч і говорить до неї. «Дай мені з ласки своєї». Він смиренно просить, він не наглий, не хам. Він смиренно просить і каже, трохи напитися з твого цього кувшина. Я хочу трохи напитися. І дивіться її реакція. А вона до нього відповідає і каже, пий добродію або пий, господин, в синодальному перекладі. І вона спустила хутенько свій кувшин на свою руку і дала йому напитися. Дала йому напитися. Дивіться, відразу проявляється така особлива, яка практикувалася в біблійні часи і на сході, можливо, десь і зараз практикується така повага до чоловіка взагалі, до мужчини. От, чого, що забули, скажімо, в сучасній європейській, скажімо, цивілізації, хто живе, скажімо, в цих умовах комфортних, це забуто. А в принципі в Біблії це мало підстави. Повага до чоловіка, і для цього були причини, ми не зупиняємось на цьому. Це значить, що відповідно вона в цьому була вихована, і це декілька разів проявиться в нашому тексті. Вона називає його оцим іменем, вона звертається або пан, або добродій, вона його не знає, це новий чоловік якийсь опинився тут. І що вона робить? Вона спускає кувшин, тобто вона ввічливо, невимушено, не того, що налякали її, а вона опускає цей кувшин на руку, тобто створює умови, щоб їй йому послужити. Вона послужлива, вона люб'язна, вона турбується, щоб йому зручно було напитися. Можливо, могла там з голови чи з плечей собі взяти та поставити того кувшина на землю. Ну, бери там, ставай на коліна, перехиляй якось і пий. Вона робить це, щоб йому було зручно напитися. Їй важко держати цю воду на руці, але вона тримає її так, щоб він міг напитися, щоб йому було зручно. Тобто вона не лише про себе думає в такій невимушеній, простій ситуації, і ця ситуація не зобов'язувала її якось по-іншому, ну саме таким чином поступити. Вона могла зовсім поступити по-іншому. Тобто вона не про себе думала. Вона створює ці умови, причому дивлячись, що це чоловік, це мужчина, чужий, який десь появився тут в їхній околиці і чогось тут шукає, йде на переріз до неї. І він напився цієї води. І ось що далі відбувається. Як же скінчила його напувати, каже. От тільки він, тобто вона спостерігає, він п'є, вона спостерігає, що то відбувається. І відповідь, я ще й твоїм верблюдам начерпаю, поки не нап'ються. Це вже 19-й вірш, ви можете слідкувати за цим, можете відкривати свої Біблії і різні переклади. Ми можемо дивитися, і тут вже виявляється практичний характер цієї дівчини. От дівчина і має відповідний характер. Дивіться, вона не просто пасивно дає напитися цьому чужому чоловікові цієї води, того, що ну, вимушена наперерізь пішов. І, скажімо, це в будь-якій культурі може бути такий підхід. Вона в цей час, поки він п'є, дивиться, чим ще можна йому послужити. Вона не пасивна, а ініціативна, вона бачить, що варто робити. Ви знаєте, що це за молодими і за старшими людьми можна спостерігати, особливо, коли працюють в одному колективі, знаєте, треба одному або одній все написати, розписати і сказати, в 9 годин треба те-то, через 5 хвилин вже зробити треба те-то, а після того там маєш право сходити в туалет, а після того ще там щось, бо то може півдня сидіти в туалеті. І всякий раз, не знаєте, такі, треба все розписати, тоді повернись, тоді зроби те, тоді ще. А є люди, які приходять на роботу, вони за декілька днів освоїлись, і вони знають, що робити. Це, ну, скажімо, в таборі на кухні дуже очевидно. Чи чоловік там, чи дівчина, скажімо, стоїть, і їй потрібно сказати, принеси, подай, почухай, те зроби, те, витри, вимий, витри воду, витри посуду, те. А є, скажімо, люди, і навіть хлопці, які прийшли на кухню, і вони бачать, що треба робити. І ми вже переконувалися, ми знаємо таких в нашій церкві. Хлопці, не будьте тупими. І дівчата теж. Спостерігайте. Спостерігайте. І от таким чином це відбувається. Вона відразу бачить, що треба зробити. Бачить наперед. Їй не потрібно тикати постійно. Їй не потрібно вказувати. Оте зроби, цього не роби. Стій там, де сюди. Вона ініціативна, вона бачить, що варто робити. Вона трудолюбива, працьовита, не лінива, це очевидно. Знає, в чому потреба не тільки цього чоловіка, який з далекої дороги прийшов, а навіть в чому потреба його верблюдів. Про верблюдів чуть-чуть. Ви знаєте, верблюди, на що вони похожі? Ви знаєте, що вони декілька днів не п'ють, а потім набирають води стільки в ті горби, щоб потім їм знов на далеку дорогу хватило. Це, ну, скажімо, Господь створив верблюдів, щоб вони могли долати шлях в пустині, в спеку і так далі. От, це такий транспортний засіб. І пам'ятаєте, скільки з ним було верблюдів? 10 верблюдів. 10 верблюдів. Тепер, щоб напоїти цих верблюдів, 10, приблизно, в середньому, кожен верблюд за раз мусить випити 100 літрів води. Це в середньому. 100 літрів води, 10 верблюдів. Ще не забули рахувати, скільки? Тона води. Тона води. Оця дівчина має начерпати тонну води. І вона сама проявляє ініціативу. Ніхто її не просить. Вона не вимушена була, не змушена була це робити. Вона каже, я ще й верблюдів твоїх напою. Я ще й верблюдів твоїх напою. Це трудолюбива, працьовита, зовсім не лінива, не лінива людина. І вона діє компетентно, вона знає про це все. Вона зрозуміла це давно. Їй звично так думати. Дивіться, ще одна така деталька, на яку потрібно звернути увагу. І вона скоро, і, до речі, оце скоро або підбігла, зустрічається тут декілька раз. Декілька раз. Так от, зверніть увагу, що вона скоро, вона біжить, вона не стоїть, вона немедленно це робить. Взагалі це відрізняє саме працьовитих людей, а ліниві вони так, як дохлі мухи. Там, от скажімо, або така, що здихає і єлі ворушиться. То от тут описана людина не лінива, дівчина не лінива, працьовита дівчина. Вона звична, вона функціонує, вона знає, це їй легко дається. Знаєте, коли ми щось вчимося або ще не знаємо, або так і не навчилися, то наші рухи такі, знаєте, ну, вони такі незграбні. В нас не виходить, а вона скоро зробила те, скоро інше, туди підбігла, туди метнулася, як тут є слова в цьому перекладі, і ми зустрічаємо їх тут. Так вона от така прутка і дуже рішуча, тобто їй не потрібно довго думати, вона вирішує все швидко, а це означає, що вона тренована в цьому, вона звична до цих речей. І ось тут ми читаємо, скоро випорожнила свій кувшин, поїлку вилила, тут слово «піло», у нас «піло» по-другому звучить, і друге значення має. А тут вона вилила швидко, випорожнила свій, це, дивіться, вона повертається назад. Вона повертається з цим кувшином тяжким назад. Вона не виливає воду, а виливає її куди? В поїлку. Тобто вона думає, що і ця вода не буде лишньою. Туди, вона вже туди його вичерпує. Потім вона його несе, вона не лінується занести. Ну, може, я й сам скоріше вивернув би сюди і пішов би там набирати. А вона його несе назад і виливає в цю поїлку. І побігла, і знову, дивіться слово, побігла знову до криниці. Не поповзла, не посунулась, а побігла до криниці, щоб набрати води. І наляла всім верблюдам тонну води. Це взяло трохи часу, і цей час вона присвятила для цієї справи. Для цієї справи. І ось цей чоловік, мудрий чоловік, який керував всім маєтком Авраама, а там, пам'ятаєте, тільки 300 воїнів було, яких він на війну брав. Там серйозне було хазяйство в Авраама. От. І багато всього там було. І він був менеджером головним, ми вже про це говорили. І він мудро стоїть і спостерігає. З одного боку, він покладається на Бога, лише він може таке зробити, і такий збіг обставин організувати. І крім того, він спостережливим своїм оком менеджерським наблюдає, що то з цієї баришні буде. Влюбився, очі закрило, і він вже наблюдає щось. Що ти вже тоді наблюдаєш? От чоловік наблюдає, спостерігає, він дивиться. І всіх цих верблюдів вона напоїла. Чоловік придивлявся до неї мовчки. Цікаво й знати, чи пощастить йому Господь в дорозі, чи ні. І дивіться знову його питання, як Господь тут діє. Хто в центрі? Хто в центрі цих всіх подій? Він знає, це Ревека, от така, от такий її характер. Отак вона діє, до цього вона привчена, навчена, але Господь над всім, він в центрі. Коли ж верблюди перестали пити, взяв чоловік золоту каблучку вагою пів шекля та дві запинки їй на руки вагою 10 шеклів золота. Ну так вона... Безплатно не вийшло з неї попрацювати, хоча вона ж не знала, що там їй, і хто то такий, чого він прийшов. Так що дивіться, Господь отаку працьовитість, трудолюбие нагороджує. Так що не потрібно думати, що я на нього безплатно просто, а хто мені заплатить? Господь заплатить, він винагороджує, він знає як. І спитав, чи я ти дочка, скажи мені, будь ласка, чи є в домі твого батька місце переночувати? Вона ж відповіла йому, я дочка Бетуела, сина Мілки, якого вона на Хорові вродила. О, він бачить, що він попав в десятку, в точку, ногами в жир. Оці імена він чув, що Авраам йому говорив, там брат мій на Хор, а в нього син є, і в сина є діти, і так далі, йди і там найди. Там, серед них вибери. І тут вона заявляє і говорить цими іменами. От це та да. І дівчина, і незаймана, і гарна, і нелінива, і напоїла мене, і верблюдів, ще й з того дому, куди треба, з тієї родини. Отака реакція, і він це бачить, і він бачить Господа у всьому. Далі сказала йому, він же запитав, чи є місце переночувати. Дивіться, чи в домі батька твого є місце для нас переночувати? Там 10 верблюдів і ще супроводжуючих. Чи є місце? Чи є місце? Дивіться, далі сказала йому, в нас доволі соломи і паші. Ну, корму. В селі так кажуть слово паша. От. Та й оце, от дивіться, вона вже знає, що там багато соломи і місця переночувати. Навіть, дивіться, це говорить і свідчить про саму обстановку в сім'ї, що ця дівчина росте в розкутій обстановці. Їй навіть не потрібно було бігти додому, до батька, до матері і розпитувати, а що ж то, чи можна сказати, що в нас є сіно, там, чи солома, і все це ми дамо зараз цим верблюдам, і все наше з'їдять, що ж то воно тепер буде, а своїх як кормить. І так далі. В неї, вона чітко знає настрій цієї сім'ї і родини. І там Лаван таким самим чином, брат її діє. Тобто є, скажімо, такий клімат, така атмосфера, такий настрой, гостинність. Так що дивіться, ми чіпляємо декілька важливих речей. І перше, що ми говорили, і багато таких штрихів, вони стосуються те, що ця дівчина не лінива, абсолютно не лінива, дуже працьовита, завзята до роботи, і вона любить це, і в неї виходить, і вона бачить, що робити. Їй легко дається. Вона, як Наташа на піаніно грає, то так вона з цією роботою розібралась. І тут от далі. Ми бачимо, що вона знає, що в їхній сім'ї, тут вже друге, гостинність випливає. Вони можуть зупинитися разом з своїми всіма верблюдами. В них хватить місця. І побігла дівчина і оповіла в хаті матері своїй, що сталося. От така подія. От такий чоловічок тут забрів. От, і він на 10 мерседесах приїхав, якийсь крутий такий перець, і от подарки, які дав. От, і все, що там, скажімо, відбулося, вона розповіла матері. Розповіла матері. І все це робиться дуже швидко. І все вона зробила так, як потрібно. І при цьому вона дуже добре думає, вона кмітлива дуже і компетентна в цих господарних всяких питаннях. От. Вона знає, чого і скільки є вдома. І знає не лише на кухні. Вона знає навіть, що в хліві, що в клуні, де воно що лежить, і скільки там всього є. Сьогодні виховання побудоване таке, що там особливо там не тільки дівчата, навіть хлопців звільнить від всього. Комп'ютер тільки всунуть йому в руки, і от він там в комп'ютері живе. Особливо в місті. Особливо в місті. Ми навіть сіна від соломини відрізним. На жаль, це така правда. Ми думаємо про життя, ми хочемо, щоб наші діти були щасливими, вони самі хочуть бути щасливими. Ну, практично, це дорога до нещастя, коли жити по-іншому, чим жила Ревека. Це біда. Ця дівчина не боїться при цьому відповідальності. Вона абсолютно не затюкана, не загнана в куток. Вона не боїться відповідальності за рішення. Вона сама їх приймає вже от по ходу. Вона бачить і знає, що зробити в цій ситуації. Її душа щедра, вона гостинна, вона готова все те, що є, віддати, поділитися. І все це характеризує їх як сім'ю. І ми це помічаємо, бачимо. Так що цікава така річ. У 28-му вірші, дивіться, коли вона йшла до матері, знову слово побігла. От бігає вона, а не ходить. Вона дуже розсудлива. Вона побігла до матері, щоб вже розказати, щоб це стресу не було для всіх. Вона вже опережає, вона вже пообіцяла там, вона впевнена, що вони ніде не дінуться, але хоч попередить. Вона побігла, їм сказала, і далі вже там ми не зупиняємося на тому, там прочитайте ще раз самі, як Лаван реагує на це, як її брат виходить і там робить це. Дивіться, вона добре комунікує і з цим чоловіком, і з рідніми своїми. Вона не мовчки це робить. І у всьому видно така, скажімо, хватка, компетентність. Вона знає, що потрібно. Що потрібно. Давайте ми ще трошки далі. Вже 61-й вірш. Вже всі ці переговори завершились, там успішно, там всі один одному сподобались, сватиці всі, все нормально порішалось, і переночували, і верблюди напоїли, і накормили. Все це вирішилося. Що далі відбувається? І вибралася Ревека за слугинями своїми. Сівши на верблюдів, поїхали вони за чоловіком. Отак взяв слуга Ревеку і пустився в дорогу. Там ще був такий один момент, коли її покликали, тому що батьки кажуть, ну треба, щоб ще днів 10, там традиція така була, щоб вона побула з нами, щоб там ми вже підготувалися, настроїлася і так далі, і тому подібне. От. А Єліезер каже, не затримуйте мене. Я хочу як можна швидше зробити. Раз Бог мене сюди привів і все так вирішив, то мені хочеться як можна швидше вернутися туди, в дім пана. Ну, може, й думав, що Авраам старий ще вмре нечайно, але він ще не збирався вмирати. Він ще потім одружився, ще діти родились. Ну, то наступної проповіді будемо згадувати про це. Зараз ми говоримо про те, що відбулося з Єліазером, і він каже, ні, давайте швидше, якщо можна. Вони говорять, покличемо дівчину. Покликали дівчину, кажуть, Ревека, ну як, ти будеш затримуватися чи підеш? Да ні, піду вже зразу. Вона довго не вирішує, в неї від тим, як рішення і дія, ну, коротка така відстань. От. Часом теж, скажімо, це по роботі часом видно, що прийнято рішення, є завдання, от, а через тиждень знаходиш, що ті записочки ще валяються, і ніхто нічого не зробив. А є такі працівники, скажімо, що, ну, скажімо, навіть як багато роботи, не допустить, щоб день пройшов і не виконати те все, що тільки можна виконати. Якщо воно таке, що не можна за день виконати, то не виконає. Так от такі речі, на які ми маємо дивитися відкритими очима. Як ви там, хлопці, дивитесь на що, коли вибираєте наречену? Уважні дуже, так? Да? Не знаєте, куди дивитися. Давайте учимося. Бог нам говорить через слово, що відбувається. А Ісаак прийшов був тоді з дороги до криниці Лахаїрої, бо він жив в краї Негев. Раз вийшов Ісаак під вечір пройтися в полі. Тобто він мав вже, мабуть, теж такий навик, таку традицію. Під вечір він виходив і був один. Можливо, він звертався до Бога, він, можливо, молився, роздумував. А тут він вийшов і підвів свої очі і бачить, ось ідуть верблюди. Можливо, вже очікував, можливо, вже розраховував, що от вже, можливо, скоро повернуться і приведуть йому чи привезуть наречену, якої він ще й не бачив і не знав. Було над чим подумати. І Ревека також підняла очі і побачила Ісаака. І вона це здалека, вона побачила мужчину. Це був Ісаак, вона ще не знала, що то Ісаак. І дивіться, що вона робить. Вона зійшла з верблюда. Це була особлива традиція, яка виражала, через яку жінка чи дівчина виражала повагу до чоловіка. Скажімо, в ті часи і трохи пізніше, ближче до часів Христа і в перші віки, це була серйозна проблема, скажімо. Такої медицини не було, як зараз. І чоловіки помирали досить швидко і рано, і було багато вдів, і було для цього багато причин. Пам'ятаєте, в Ізраїлі ця проблема мусірувалась постійно, і Господь на це нажимав, що суспільство ізраїльське мусило турбуватися про вдів і сиріт. І чоловіків часто, часто втрачали жінки. І вони розуміли, що в тих умовах, не в умовах цивілізації сучасної, і розпусти сучасної, а в тих умовах, що це означало втратити чоловіка, і як можна було прокормити сім'ю, і як можна було вижити. І це було практично дуже напружено, скажімо, дуже важко це все вирішувалося. Вони знали, що їх чекає, яка доля, яке приниження, бо багато було тих, які принижували вдовиць, оббирали вдовиць, і сиріт оббирали. Не дарма Господь так акцентує про правильне ставлення до сиріт і вдів. І люди розуміли, і в загальному ця культура була спрямована так, що чоловік – це сила сім'ї, це голова сім'ї, і потрібно з особливою повагою ставитись, І от Ревека, вона ще дівчина, вона ще не чоловіка не знала, вона його не знає, але вона бачить мужчину, вона його поважає. Вона з повагою поставилась до Єліазєра, тепер бачить якогось, який там на верблюді катається десь там, і вона вже зійшла з верблюда. Це підкреслена повага просто до мужчини, до чоловіка. Та й каже вона до слуги: «Хто то цей чоловік, що йде полем нам назустріч?» Слуга ж відрік: «То мій пан». Тоді вона взяла намітку, покривало та й накрилась. Вона вже тепер знає не тільки те, що це мужчина, а вона знає, що це її наречений. І по традиції вона мусила закрити обличчя, і перший раз він її мав побачити в першу брачну ніч. Розумієте, наскільки відповідальність Єліазєра в такому случаї возрастає? І розповів слуга Ісаакові все, що вчинив був. Тобто про всю цю подорож Єліазєр, як правильний менеджер, пану відзвітував. Тут коротко про це написано, не описані, які там події, коли там Аврааму сказали, як це все відбувалося, не написано. Тут просто тексти, які характеризують взагалі цю наречену і взагалі ту культуру. І ми часом, скажімо, зверхньо дивимося на це і думаємо, що ми багато чого досягли, багато чого знаємо. На жаль, навіть якщо читати біблійні тексти, я вам признаюсь, ми один день, Славік вже говорив, в таборі там про ці сексуальні стосунки говорили, і всім завдання було за ніч пісні пісень прочитати. От, на ранок до проповіді. І ви знаєте, я скажу так, що ми себе розумними вважаємо, але наша мова набагато бідніша, ніж мова цих людей, які тоді жили і могли навіть про ці стосунки виразити красиво, доречно, відверто, і правильно, і чітко, і не вульгарно, і все разом. Не потрібно думати про минуле так, звисока. Нам здається, що старі люди, колишні люди були тупі, а ми дуже розумні. Ми маємо зрозуміти, що це далеко не так. Далеко не так. І багато таких біблійних історій нас вчать зворотньому. Давайте ми на завершення подивимось на деякі, скажімо, такі речі, такі зробимо трошки висновки деякі. Ми говорили, що Ревека була працьовитою, зовсім не лінивою. Вона працю любила. До речі, більше всього про лінивих і нелінивих написано в такій книзі, як «Притчі Соломона». Це книга, яка практично призначена для того, щоб ростити, виховувати дітей і взагалі молодих людей і готувати їх до шлюбу. І там є цілий ряд, скажімо, текстів, які дають конкретні вказівки відносно цього. Але загальний контекст саме такий, що батько і мати свого сина, це Давид і Вірсавія, готовлять Соломона до майбутнього життя дорослого. І вони його наставляли. Потім він це все позбирав і пізніше написав цю книгу. І це приповістки Соломона або притчі Соломона, це от така книга. І там набір цих практичних речей, які потрібні. Але що потрібно ще собі знати? Потрібно знати, що все це описано в контексті розуміння, взагалі таких двох доріг життєвих. Одна дорога, якою йдуть праведники, і друга дорога, якою йдуть нечистиві люди. І так порівнюється постійно. Так от, коли мова йде про лінь, до речі, про лінь, уважно про лінь, хлопці, уважно про лінь, дівчата, уважно про лінь, ми думаємо, лінь – це не гріх, а такий, ну, скажімо собі, безобідний стан якогось, ну, риса характеру. Ну, хтось родився таким працьовитим чи трудолюбивим, а хтось лінивим. Зовсім ні. Лінивих людей, вірніше, лінь характеризує ідолопоклонників. Людей, які займають активну позицію проти Бога. Які більше всього люблять себе, чим Бога. Життя яких зайняте всякими різними речами, які приносять їм просто задоволення. І так вони таким чином формують себе. Цьому їм допомагають батьки. Мало того, що серце там ліниве, звідти все походить, і це головний фактор, який впливає на наше життя, на наше виховання. Але ще й оточення впливає, батьки цьому допомагають. Урбанізація, глобалізація і всі ці чудесні ознаки цивілізації, вони допомагають сьогодні саме таким чином людям жити. Будь лінивими. Я хотів би, щоб ми просто глянули в Писання, і ми зрозуміємо, скажімо, ці речі краще. Я деякі тексти взяв, їх більше ви можете прочитати. Притчі 10 розділ, 26 вірш, ми читаємо наступне. «Що зубам оцот, уксус, хто оцет вже забув це слово, і очам дим, от як очам, коли біля кострави, біля вогнища, біля багаття, там воно вже не горить, а димить, і дим це йде, що ви робите, як там, що з очима?» Плачуть очі, і ви хочете десь швидше втікти звідти. Так що зубам оцет, а пробували оцет пити? Ні? Попробуйте. От. Що за ощущення? від уксусу в роті. От. І потім очам дим. То знаєте, що це, до чого це прирівнюється? Теледачий тим, які його посилають. В одному із перекладів тим, хто його наймає. От наняли ледачого на роботу. І що далі буде? Будете уксус ковтати. Або постійно в диму сидіть. Оце ледачого візьміть на роботу. Який з нього толк? А тепер поверніться, що його чекає. Його ж з кожної роботи його рано чи пізно випруть. То притчі Соломона вчать, що ніколи лінивий не буде в достатку. Не буде в достатку. Буде в достатку тільки тоді, коли в нього получиться паразитувати. Лінивий, крім того, що він не заробить, то він ще й паразит. Він за рахунок когось іншого хоче прожити. Хоче прожити. І це серйозний гріх. І навіть часом її називають цю біду матінкою пороків різних пороків. Дивіться, притчі 12:24. Рука трудящих пануватиме, а лінива платитиме дань. От про що сказано. Душа лінивого жадає, тобто сильно хоче, та нічогісінько немає. Душа ж трудящих насититься. Це біблійне вчення, це те, що Господь сказав. Притчі 18:9. Недбалий в своїй роботі руїнника, брат рідний. А в одному з перекладів брат сабодажника. Він саботірує всі ці события. Він саботірує роботу. Він спеціально її не робить. Він посилає все під откос, що йому доручають. Лінивий, от його роль. Його всюди треба гнати і тримати подальше, не допускати його до якогось діла, бо він його завалить. Він його не виконує. Ось те, про що Господь вчить в своєму слові. А коли ми читаємо 6 розділ, то там є декілька таких віршів цікавих. І що ж робити цим лінивим людям? В творіння вчитися. Іди, лінивий, до мурашки і приглянься до її звичаїв, будь розумний. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. Тобто ніхто не каже, йди зроби те, йди стань там. Оце. Нема начальства, ні надзирателя, ні вождя. Вони не бояться, що хтось їх за це накаже. І літом вони, мурашка, вона собі хліб готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш зі сну свого, недовго будеш спати, недовго й куняти, недовго будеш розлігшися, згортати руки, злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж озброєний. Що тут коментувати? Отакі наслідки. А вчитися Господь посилає до мурашки. Сьогодні ми багато всяких теорій забрели, щоб пояснити, чому ми маємо жити легко. Ми кажемо сьогодні, нема роботи. Що тоді робити, як нема роботи? Не можу устроїтися, нема роботи. І так молоді люди нічого не роблять, вночі в комп'ютері сидять, днем сплять. От, нема роботи. Це неправда. Робота є, грошей нема. По біблійній логіці, якщо нема роботи, іди робити безплатно. Краще без грошей, але робити. Чим навіть з грошима не робить. Тобто Господь каже, що працювати – це лучше навіть, чим гроші отримувати. Так Бог дивиться на ці речі. А ми сьогодні наповнені цими, скажімо, церкви наповнені всякими лінивими людьми, і старшими, і молодими. Які ще робили б, якби гроші платили, можливо, вони б удосужили щось зробити для слави Божої. А так ніхто ж не платить. Це сьогоднішня така реальність. Хочу підкреслити ще таку рису Ревеки, на яку звернемо увагу, що Господь про це говорить. Ми говорили, що вона господарна. Вона господарна, і це не лише просто про Ревеку. ми читаємо Слово Боже, і от апостол Павло до Тіта пише наставлення, як він має віруючих наставляти там на острові Кріт. От, і він там служить, і він говорить про те, що старші жінки мають наставляти молодих. І що вони, в чому вони мають їх наставити? П'ятий вірш, друга глава. Щоб були стримані, чисті, господарні, добрі, підвладні власним чоловікам, щоб Слово Боже не ганьбилося. Ну, ми оце Слово Боже не ганьбилося, то частіше всього пов'язуємо тільки з непокірністю зв'язуємо. Цей весь текст говорить, що Слово Боже буде ганьбитися, якщо будуть люди жити, жінки будуть в даній ситуації жити не таким чином, як тут сказано. І одне із слів – господарна, щоб були господарними. Тобто дуже добре, коли ми займаємося багатьма справами, коли ми хочемо мати якийсь, скажімо, ну, вплив на соціум, беремо участь активну в громадській всякій діяльності або в церковній всякій діяльності. Це зараз про дівчат і про сестер. Але Господь вчить не тільки цим займатися, або не просто все залишить, а займатися тільки цим. Бідний буде чоловік, то і ваша сім'я. От, ви будете тільки Біблію читати. А Господь каже наступне, що вони мають бути ще й господарними. Вони мають бути господарними. І старші жінки молодих мають цьому навчити, щоб вони були господарними. Що це таке господарними? Читайте про Ревеку. І знає, де сіно, і знає, де корм, і знає, скільки гостей приймуть, і де поставлять, і що в них зробиться, і як лучше зробити, і куди воду вилить на землю, чи віднести в поївку. Вона все це знає, і все це легко їй дається. До речі, ви розумієте, що вона була в хорошій фізичній формі?
Я нічого не можу. Я ж дівчина.
Там, де наймощніший сосуд, там мова йде навіть не про фізичний стан. Там про емоційні, скажімо, проблеми. А тут чітко і ясно, давайте дивитися і читати, що Писання говорить. Вона була гостинною. І в Євреям ми читаємо, апостол Павло вчить Божих дітей і каже, щоб вони були гостинними. Гостинності не забувайте. Чому не забувайте? Яка аргументація? От, шановні, коли в вашому домі останній раз були в гостях Божі діти, кого ви з церкви до себе запрошуєте? І якщо ви не запрошуєте, чому це відбувається, ви собі дайте відповідь. Лінь? Чоловік не хоче, жінка не хоче. Чого не хоче? Писання вчить. Гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, не знаючи того, ангелів були в гостили. Шановні, логіка цього текста така. Чим побільше, бо серед тих, що я прийму, обов'язково десь ангел появиться. Ми не знаємо, яким чином і в чому проявиться цей такий дарунок. Але в житті Авраама, пам'ятаєте, це про нього натяк. Ми говорили про те, що він, не відаючи того, прийняв людей, а то виявилися ангели, то прийшов сам Господь, який сказав, що через рік вже буде завершене твоє це довге чекання цієї обіцяної дитини. Син народиться. Вони прийняли ангела. Ми підкреслювали, що вона була шаноблива до чоловіків. А Господь каже, і це ми читаємо Єфесянам 5 розділ, де про сім'ю написано, і останній вірш, що там сказано, щоб чоловік любив, а жінка поважала, і там навіть про острах написано в одному з перекладів, чи в декількох перекладів, щоб вона поважала або шанувала свого чоловіка. Скажіть, якщо вона дівчиною не навчилась шанувати батька, шанувати взагалі чоловіка, мужчину, яким чином це буде відбуватися в сім'ї? Яким чином це може відбутися? Тому, хлопці, дивіться відкритими очима. Не п'яними, закоханими туди йдіть, щоб дивитися і щось побачити, а тверезими. щоб роздивитися і побачити, інакше засліпить очі, нічого не побачиш. І так само дівчата. Тобто біблійний підхід, спочатку розум, спочатку стандарти, потім вибір, а потім дивіться, що відбувається. Потім все просто вирішується. Тоді ввів Ісаак в шатро Сари своєї матері, і взяв він Ревеку, і стала вона йому за жінку. От там в шатрі стала за жінку, знаєте, як це робиться. Він же полюбив її, і було це для нього розрадою після смерті матері своєї. От як же ж так? Не по любві. Лучше по любві, але щоб потом її не стало. Протягом місяця. А біблійний підхід. Дивись тверезо. І старшими людьми радься. І вибери. А потім іди і закохуйся. Так механізми всі сердечні працюють. Обов'язково закохаєшся, якщо правильно вибереш. А коли все наоборот, то потім знаєте, що відбувається. Ми прихиляємося перед Божим Словом. Господь наш пастир і наставник. Він премудрий Господь. І всякі такі тексти, які описані в Писанні, от про такі речі, які ми читаємо. Про всякі, здавалось би, дрібниці або світські речі, які ми вважаємо світськими. А Біблія говорить, і це не випадково. Бог знає, що це важливо, і тому нас треба навчити цим речам. Навчити цим речам. Тому ознака Божих дітей. Вони шукають науки Божої, вони шукають мудрості, вони не саботірують собрання, вони не втікають подальше від спілкування, вони не втікають від Біблії і Божої науки, вони не втікають від наставництва, вони цьому присвячені і в цьому живуть. Хай Господь прославиться в тому, щоб ми серцями своїми прихилялися перед Божим Словом. Йому слава навіки. Амінь. Помолимось. Господь величний, праведний, святий, вічний, ми вдячні Тобі за Твою мудрість, Господи, і за Твоє довготерпіння, і за те, що Ти милостивий до нас, коли ми проявляємо глупість, Господи, коли ми ходимо своїми шляхами, Боже, і терпимо від цих своїх шляхів. Боже, будь милостивий, поможи нам мати перемогу над своєю власною цією впертістю і гординею, Господи, поможи шукати Твоїх шляхів. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти благословив всіх наших сестер, молодих, в майбутньому добрими, справжніми такими, Господи, біблійськими чоловіками і братів, біблійними жінками, Господи. Хай в цьому Твоє ім'я прославиться, хай Твоє Слово принесе нам насолоду, Боже. Забери від нас страх, ми думаємо, що ми самі вирішимо краще свої питання і знайдемо щось собі ліпше. Господи, дай нам довіритися Тобі всім серцем, і Ти прослався. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.